Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mkuu wa kisiasa wa Umoja Mataifa alionya siku ya Jumatano kwamba Libya inaweza kuachana na tawala mbili zinazohasimiana na kurejea katika hali ya kutokuwa na utulivu, akitaka uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo ili kuliunganisha taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la kaskazini mwa Afrika. Naibu katibu mkuu Rose Mary DiCarlo ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba anatiwa moyo na kuungwa mkono kwa mpango wa Umoja Mataifa wa kuitisha kamati ya pamoja kutoka baraza la wawakilishi la Libya na baraza la juu la serikali kwa lengo la kufikia makubaliano na vyombo vyote viwili kwa misingi ya kikatiba kuelekea uchaguzi mwaka huu. Mgogoro huo ulianza baada ya Libya kushindwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa rais Desemba 24 chini juhudi za upatanisho zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa. Wakati vita nchini Ukraine vikiendelea, wanadiplomasia wanajaribu kuokoa makubaliano ya nyuklia na Iran ya mwaka 2015. Wamekuwa wakiendelea na mazungumzo, sasa wanaonekana kukaribia kukamilisha makubaliano ambayo yatarejesha Marekani katika mkataba huo na kurejesha Iran katika kuheshimu viwango vilivyowekwa kuhusu programu yake ya nyuklia. Baada ya miezi 11 ya mazungumzo ya ndani na nje ya Vienna, maafisa wa Marekani na wengine wanasema ni idadi ndogo sana ya masuala ambayo yamesalia kutatuliwa. Wakati huo huo, Russia inaonekana kuunga mkono tishio la kuvunja makubaliano kutokana na vikwazo vinavyohusiana na Ukraine ambavyo vilidumaza matarajio ya makubaliano haraka. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Benki ya Akiba ya Afrika Kusini itaongeza kiwango chake cha kukopesha benki nyingine za kibiashara hadi asilimia 4.25 wiki ijayo ili kujaribu kupunguza kasi ya mfumuko wa bei, kulingana na kura ya maoni ya Reuters ya wachumi ambao walisema bei zinaweza kupanda kwa kasi zaidi kuliko walivyotarajia kabla ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wachumi 15 kati ya 19 waliohojiwa wiki iliyopita walitabiri kiwango cha kukopesha kitapanda kwa pointi 25 hadi asilimia 4.25 Machi 24, huku wanne waliosalia walisema hakingebadilika. Kura ya maoni itabiri mfumuko wa bei ungekuwa wastani wa asilimia 5.5 mwaka huu kutoka kwa mafanikio ya uchunguzi wa mwezi uliopita wa asilimia 5, na karibu kilele cha masafa ya SERB inatabiriwa kuwa wastani wa asilimia 4.4 katika kila moja ya miaka hiyo miwili ifuatayo. Benki ya Akiba Afrika Kusini itaongeza kiwango chake cha kukopesha benki nyingine za kibiashara hadi asilimia 4.25 wiki ijayo ili kujaribu kupunguza kasi ya mfumuko wa bei, kulingana na kura ya maoni ya Reuters ya wachumi ambao walisema bei inaweza kupanda kwa kasi zaidi kuliko walivyotarajia kabla ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wachumi 15 kati ya 19 waliohojiwa wiki iliyopita walitabiri kiwango cha kukopesha kitapanda kwa pointi 25 hadi asilimia 4.25 Machi 24. Na shirika la askari kukodisha la Russia Wagner Group limejaribu kuviita baadhi ya vitengo vyake barani Afrika kwenda kupigana sambamba na Russia nchini Ukraine. Kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi la Marekani barani Afrika aliambia VOA, tunaona juhudi za kuandikisha askari wa vitengo vya Wagner kwa ajili ya Ukraine, Jenerali Stephen Townsend, kamanda wa US Africa, alisema katika mahojiano ya kipekee na VOA wiki hii. Townsend aliongeza kuwa vitengo hivyo vinaweza kuhamishwa kutoka Libya, ambapo mamia mamluki wa Russia wanamuunga mkono kamanda wa kijeshi mwenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo, Khalifa Haftar. Townsend alisema AFRICOM imehamisha baadhi ya rasilimali zake kwa kamandi ya Umoja wa Ulaya EUCOM wakati Russia ilipoivamia Ukraine. Alisema kituo chake kilikuwa kimewapa wafanyakazi wa EUCOM wapatao 30, wengi wao wakiwa wataalamu wa masuala ya kijasusi na wapangaji, pamoja na baadhi ya uchunguzi wa kijasusi wa pamoja na uwezo wa upelelezi wa ndege za wapiganaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumai. Endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kwa mara nyingine tena mzozo kati ya Ukraine na Russia, hususan kuhusu hotuba ambazo ameendelea kuzitoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mabunge ya mataifa ya magharibi.
Mimi ninazungumza kwa niaba ya taifa langu.
Katika sehemu ya pili tutaangazia juhudi za hivi punde za kutanzua mzozo unaoendelea kati ya nchi tatu za Afrika Mashariki, Burundi, Uganda na Rwanda.
Kuna mtu yuko Uganda ni ndugu wa Mnyarwanda, na ndugu wa Burundi, na ndugu wa Kongo. Mipaka hii iliyoletwa na wakoloni iliwatenganisha ndugu.
Je, ni hatua gani zilizopigwa kufikia sasa? Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwa mara nyingine tena kwamba jumuiya ya kujihami ya NATO haitaingilia kijeshi nchini Ukraine baada ya rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky kuliomba bunge la taifa hilo kusaidia katika kuilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Ingawa amemshukuru Volodymyr Zelensky kwa hotuba yake na mambo ambayo amewaeleza wabunge wa nchi hiyo, Scholz amesema alitaka aweke wazi kwamba NATO haitaingilia kati, na kwa sababu kadhaa ambazo pia zimeelezwa na mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na hofu kwamba iwapo NATO itaingilia kati, na kwa mfano kutangaza kwamba anga ya Ukraine itakuwa ni marufuku kwa ndege kuruka, basi huenda ikapelekea vita vya tatu vya dunia, kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa. Hotuba ambayo ameifanya Zelensky ni mfululizo wa hotuba ambazo amekuwa akizifanya katika mataifa ya magharibi kwa mabunge ya mataifa hayo. Hapo jana hapa Marekani, Zelensky aliwahutubia wawakilishi katika moja ya majengo ya bunge hapa Washington, ambapo kikubwa kilichojitokeza kwenye hotuba yake hiyo ni kwamba aliomba usaidizi zaidi, hasa wa kijeshi, na vile vile kusisitiza kauli yake kwamba angetaka Marekani ichukue hatua ya kufunga anga ya Ukraine, hususan maeneo ambayo wakimbizi wanapitia. Kabla ya hapo alikuwa amehutubia bunge la Canada, na kabla ya hapo alikuwa amehutubia bunge la Marekani. Kabla ya hapo alikuwa amehutubia bunge la Canada, na siku chache kabla ya hapo alikuwa amehutubia bunge la Uingereza. Kuangazia makuu yaliyojitokeza katika hotuba zake hizi, na pia kuona yale ya hivi punde kabisa katika mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Russia, niko na wachambuzi wawili wa siasa za kimataifa ambao ni Professor Fulbert Namwamba na Professor David Monda. Tuungane sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa, yuko sio mbali sana na hapa Washington, katika mji wa Salisbury, jimbo la Maryland, Professor Fulbert Namwamba. Fulbert, Professor, nakuuliza tu moja kwa moja, hizi hotuba ambazo amekuwa akifanya rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa mabunge mbalimbali, hususan ya mataifa ama nchi za magharibi, kwa nini analenga mabunge haya? Manake kafanya jana, kafanya Marekani, juzi kawa kule Canada, leo kawa katika nchi ya Ujerumani, na hatujui wapi kwingine ambako atazungumza, na pia alizungumza na bunge la Uingereza mapema wiki hii. Kwa nini analenga mabunge haya?
Kwanza inafaa ijulikane kuwa Rais Zelensky ni mcheza michezo ya kuigiza. Anajua kuongea vizuri, na ana ushawishi, anatumia lugha ya ushawishi kabisa. Kile anajaribu kufanya ni kuwa yeye anataka kuomba misaada, lakini misaada sasa, akitaka kuomba misaada ya kijeshi, yeye anaongelesha bunge, sababu anafikiri bunge litaweka shinikizo kwa serikali kutoa zana ndege za kupigana vita, na pia vyombo au zana za kulinda kutoka ndege za Urusi. Kwa hivyo yeye anafikiri kuwa atakuwa na ushawishi kwenye bunge, na bunge zitaweka shinikizo kwa serikali zao na marais wao waongeze zana za vita ambazo watapata.
Moja kwa moja nataka usikie alivyo mhutubia rais wa Marekani, ingawaje hakuwa kwenye kikao hicho cha bunge, lakini kamhutubia moja kwa moja.
As the leader of my niche, I am addressing.
Mimi ninazungumza kwa niaba ya taifa langu. Ninazungumza moja kwa moja kwa Rais Biden. Wewe ni kiongozi wa taifa lako kuu. Wewe ukiwa ni kiongozi wa dunia, na kutaka uwe kiongozi wa dunia kumaanisha kuwa uwe kiongozi wa amani.
Haya basi, hapo unasikia anavyoeleza hapo katika hotuba hiyo, lakini akizungumza moja kwa moja kwa Rais Joe Biden. Unaona ni kwa nini anafikiri kwamba ni muhimu kuzungumza na Biden moja kwa moja, ingawaje anahutubia bunge la Marekani kwa kifupi?
Rais Zelensky anajua kuwa kura za muhula wa katikati za Marekani zinakuja mwaka huu, na kuwa wananchi wataamua kama watapigia chama cha Biden ama chama cha Republican. Kwa hivyo anajaribu kuweka ushawishi ule ili Biden apige hesabu kama kuongeza msaada kwa Ukraine itasaidia sera za siasa yake. Zelensky anapiga ile hesabu kuwa itaweka usaidizi ule. Lakini upande wake Biden na marais wa Ujerumani, Canada, Uingereza wanapima vitu viwili. Upande wa Marekani na Canada ni kuwa wanaogopa sana kuanzisha vita vya tatu vya dunia, sababu wanajua kuwa Urusi ina zana za nuklia, na hawataki kuanzisha vita kati ya Urusi na NATO moja kwa moja. Kwa hivyo huo ushawishi hauendi mahali. Jambo lingine ni kuwa Ujerumani nayo inategemea mafuta na gesi kutoka Russia. Kwa hivyo Marekani peke yake ndio inaweza kusimamisha gesi ya Russia, lakini Ujerumani ikikubaliana na Zelensky, uchumi wa Ujerumani nao utaanguka.
Kitu kimoja ambacho naona kinazungumzwa sana alipohutubia bunge hasa la Marekani, kuna video ambayo alicheza na wote wakaonekana wakiwa wametulia, wale wawakilishi kutoka wa maeneo mbalimbali kule kwenye bunge, na walionekana hisia zao zimejiandika kwenye nyuso. Je, unadhani kwamba hii ni njia, yani ile video kama wale ambao labda hawakuona, ilikuwa inaonyesha hali ya vita na ya wale walioathiriwa na vita hivyo, wengine watoto, wanawake na kadhalika, hali ilionekana kwa kweli picha za kutisha. Je, unaona kama huu ni mkakati au ni mkakati ambao anautumia ili kuwashawishi hawa zaidi ya vile ambavyo wangekuwa labda wametazama kwenye televisheni katika habari za kawaida? Tofauti ni nini hapa profesa, tukienda kumalizia?
Huo mkakati wa ushawishi sasa haulengi hata bunge, unalenga wananchi wa kawaida wa Marekani na Canada na Uingereza. Kwa sasa hawa wananchi wakiona kuwa watoto wanaumia na wanawake wanaumia, wataweka shinikizo kwa wabunge wao, na wabunge wao wataweka shinikizo kwa serikali zao. Kwa hivyo hii ni ushawishi upande wa nchi za magharibi. Ni kuwa hata kukiwa na shida kama Afrika au Yemen au mahali, ni kuwa habari hizi hazifikii wananchi wa kawaida katika nchi hizi. Kwa hivyo yeye anajaribu kuchukua ile huruma na kuifikisha moja kwa moja hadi kwa wananchi wa kawaida, ambao wataweka shinikizo kwa wabunge na wabunge wataweka shinikizo iwe kwa serikali au iwe kwa rais.
Naam, ni wakati mwafaka sasa tumkaribishe mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa Profesa David Monda. Leo ameniambia hayuko mjini New York, labda atatuambia yuko wapi. Lakini wakati ukituambia Profesa Monda, endelea pia na kutuambia kwa tathmini yako, wakati Vladimir Putin, rais wa Russia, anaposema kwamba wale ambao wanapinga vita au mashambulizi ambayo anayafanya kule Ukraine, katika nchi yake, yani ndani ya nchi yake, wanaopinga vita hivyo amewaita ni wasaliti wa kitaifa, national traitors. Hii ina maana gani?
Oh, niko Memphis, Tennessee. Anajaribu kuashiria bwana mwenyekiti ya kwamba kiusawa ya kwamba alikuwa amesema Ukraine sio taifa huru. Yeye bado anaamini kwa ile nafsi ya enzi za Kisovieti ya kwamba Ukraine bado ina ushirika na Urusi, na Ukraine haiwezi kujiamulia kivyake kwa viegezo vya sera za nje. Kwa hivyo yeye anajaribu kuonyesha mle ndani vitu viwili, ya kwamba yeye chanzo chake cha vita vya Ukraine, kwa fikra zake anaona ni kwamba analeta taifa pamoja, pengine anajaribu kuunganisha Urusi irudi vile ilikuwa, yani Russia iwe Urusi vile ilikuwa. Kwa sera za kiinje anajaribu vile Trump alikuwa anafanya hapa Marekani, make America great again. Trump Putin anajaribu kufanya make Russia great again. Lakini pia kwa sera za kindani, ndugu mwenyekiti, ni kwamba vita hivi vya Ukraine kwa Warusi wengi, sio wote, wengi, vinawafurahisha, manake kwa viegezo vingi wanaona kwamba Putin ni kiongozi shamiri, kiongozi wa mkono chuma, anayeweza kujenga taifa na kufanya Russia iwe kama vile muungano wa Kisovieti. Kwa hivyo kuna viegezo viwili pale. Kuna wale anaowaangazia watu wa nje, yani waangalizi wa nje, anajaribu kuonyesha kwamba yeye anajaribu kuunganisha Russia. Lakini pia kuna wale waangalizi wa ndani ya nchi yake, anajaribu kuwakandamiza wakosoaji wake mle Urusi, kusema kwamba mkikataa matakwa yangu, shughuli zangu Ukraine, ni kama mnaisaliti nje, yani kujijenga umaarufu mle ndani Russia.
Profesa Namwamba, tukimalizia ni kwamba leo White House imetangaza rasmi kwamba Rais Joe Biden atazungumza moja kwa moja na rais wa China Xi Jinping hapo kesho. Na hata bila kuangalia yaliomo kwenye labda yale yanayotarajiwa kuzungumzwa, kuna mawili matatu yameibuka. Russia ikishutumiwa kwamba, ama Marekani ikisema kwamba Russia inataka kuomba usaidizi wa kijeshi na vile vile wa kiuchumi kutoka kwa China. Labda nikuulize, hii manake ni kwamba inaonekana sasa vile vikwazo ambavyo vimewekwa vingi, vimekuwa vikiwekwa wiki baada ya wiki, sasa vimeanza kuitikisa Russia kiuchumi, kwamba sasa wanaona ni muhimu sana kuzungumza na China. Na je, ni nini ambacho unadhani Biden atamueleza mwenzake wa China hapo kesho? Tuna dakika moja tu, profesa.
Russia iliomba usaidizi kutoka kwa Uchina kabla ya kuingia Ukraine. Na sasa Marekani ikisema inaweka shinikizo kwa Uchina kutosaidia Russia, inakuwa mtego wa panya. Vile wajuwazi wasikilizaji, mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuemo. Marekani ndio inategemea Uchina, Uchina haitegemei Marekani upande wa kibiashara. Wakisema watawekea China vikwazo, utakuwa mtego wa panya, na huo mtego wa panya utashika waliomo na wasiokuemo. Na wasiokuemo ni nchi kama Afrika. Bei ya sementi Kenya imepanda wakati huu sababu wanategemea klinka kutoka Ukraine. Mtego wa panya kushika waliomo na wasiokuemo.
Nikushukuru sana Profesa Fulbert Namwamba kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Profesa Fulbert Namwamba, na kabla ya hapo alikuwa pia Profesa David Monda, wanatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili, msikilizaji. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi.
Uhasama wa miaka mingi kati ya nchi tatu katika kanda Afrika Mashariki ulionekana kuanza kupata suluhu siku za hivi karibuni. Uganda na Rwanda zimekuwa kwenye mzozo tangu mwaka 2019, huku Rwanda pia ikiwa katika mzozo na jirani yake Burundi tangu mwaka 2015. Katika sehemu hii ya pili ya kwa undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia jitihada zinazofanyika kutatua uhasama huu na manufaa yake kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Kwako Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi. Mwana wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Luteni Generali Muhoozi Kainerugaba, aliwasili katika mji mkuu wa Rwanda Kigali siku ya Jumatatu, ikiwa ni safari yake ya pili katika nchi hiyo jirani, katika muda wa chini ya miezi miwili. Wizara ya Mashauri ya Nje za Kigeni ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumatatu kuwa hiyo ni ziara ya kibinafsi ya pili ya mshauri wa rais nchini Rwanda. Haya yanajiri wiki saba baada ya Jenerali Kainerugaba kukutana na Rais Paul Kagame mjini Kigali katika ziara ya kurejesha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Ziara ya Jenerali Kainerugaba wakati huo ilifuatiwa na tangazo la Rwanda kwamba mpaka wa Uganda na Rwanda uliofungwa mwaka 2019 ungefunguliwa tena Januari 31 mwaka huu. Uhusiano kati ya Rwanda na Uganda ulidorora mwaka 2017 wakati Rwanda iliposhutumu jirani yake kwa kuhifadhi makundi yanayoichukia na kuwatesa Wanyarwanda wasio na hatia katika ardhi yake. John Kibego ni mwandishi wa habari nchini Uganda.
Tatizo kati ya Uganda na Rwanda lilosababisha mpaka huo kufungwa kwa kipindi hicho lilianza karibu miaka 4 iliyopita kutokana na lawama. Nchi hizi mbili zilikuwa zikilaumiana zote kwamba zinashabikia, kila moja na laumu nchi nyingine kwamba inashabikia vikundi vya kigaidi katika nchi yake. Na jambo kubwa zaidi lilikuwa ni lile la kusema kwamba wanafanya ujasusi. Rwanda inatuma majasusi nchini Uganda ili kuweza kufanya vitendo ambavyo vinaipinga serikali ya Rais Museveni. Na hapo hatua ikatokea kwamba serikali ya Uganda ikawakamata Wanyarwanda kadhaa na kuwazuia. Hivyo Rwanda ikatuhumu kwa kuwateka nyara Wanyarwanda, na hapo uhasama ndipo ulianzia. Huko Rwanda naye serikali ya Kigali ikisema kwamba Rais Museveni anaunga mkono uasi dhidi ya serikali ya Paul Kagame. Uhasama kuanzia hapo mpaka ulipofikia kilele na mpaka ukafungwa kabisa, hakuna mtu aliyeweza kuingia. Na pia kabla ya kufungwa kwa mpaka kulikuwepo visa vya kuuawa watu kadhaa kwa kupigwa risasi maeneo ya mpakani waliokuwa wakijaribu kuvuka kivyao. Ni hapo mtafaruku ulianzia. Bila shaka kufungwa kwa mpaka wa Rwanda na Uganda kuliathiri sana sekta ya biashara. Wafanyabiashara wengi walipoteza kazi, yani mauzo yao, bidhaa zao zilizokuwa zikiuzwa nchini Rwanda zilikuwa ni nyingi sana, ambazo kwa kipindi hicho chote cha miaka mitatu hawakuwa na fursa ya kwenda kusafirisha bidhaa zao wakauza katika nchi hiyo. Na vile vile watu wa kawaida ambao wanatembea kwa mguu hawakuwa na fursa tena ya kutembea kwa uhuru kutoka nchi hiyo hadi nchi nyingine. Huko habari zikionyesha kwamba katika mwaka 2018 ripoti iliyotolewa na World Bank inaonyesha kwamba Rwanda ilikuwa imeingiza bidhaa kutoka Uganda kama sementi pekee ya inayogharimu dola milioni 211 katika mwaka 2018, maana yake ni wakati ambapo mpaka ulikuwa bado haujafungwa. Inamaanisha kwamba ni mara tatu pesa hizo serikali ya Uganda imezikosa kutokana na sementi ambayo ilikuwa ikiuzwa kule nchini Rwanda na bidhaa nyingine hivyo hivyo. Kulikuwepo hasara kubwa sana kwa pande zote.
Licha ya mazungumzo ya pande mbili na juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida, baadhi ya masuala bado hayajatatuliwa. Hadi wiki moja iliyopita, malori ya mizigo pekee ndio yaliruhusiwa kuvuka mpaka. Mnamo Machi 7, mpaka wa Gatuna ulifunguliwa tena kuruhusu raia kuvuka kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2019, wakati mpaka huo ulifungwa kwa sababu ya mzozo. Wasafiri hata hivyo wanaendelea kulalamika kuhusu vipimo vya lazima vya COVID-19 kwenye maeneo ya mpaka ya nchi zote mbili. Wasafiri wanaovuka kutoka Rwanda hadi Uganda kulipa dola 29, na wale wanaovuka kutoka Uganda hadi Rwanda wakitakiwa kulipa dola 28. Lakini sio Rwanda na Uganda tu zimekuwa na uhusiano mbaya kwa kipindi kirefu, bali Rwanda na Burundi nazo zimekuwa na mzozo wa miaka kadhaa, kulingana na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Rwanda Tom Ndahiro.
Nadhani kwanza ilikuwa mtu anaweza kujiuliza tatizo ni lipi.
nchi hizo mbili zilikuwa na watu ambao wanaipiga vita Rwanda na wanafahamika. Kwa upande wa Burundi, watu hao waliokuwa wanatoka kwenye misitu ya Kongo, ikiwa ni FDLR na wakiwa ni FLN, walikuwa naitumia ardhi ya Burundi. Hata kwenye huyu bwana ambaye yuko mahakamani anaitwa Paul Rusesabagina, na watu wake walikuwa wanatumia ardhi ya Burundi kuhatarisha usalama wa Rwanda, na mashambulizi yalikuwa yanatoka kule. Na ni kitu ambacho ni kitu kinafahamika, kwa sababu baadhi yao hata Burundi, nadhani kama mwaka mmoja uliopita, waliwarejesha watu walikuwa wanashambulia Rwanda kutoka kule. Kitu kingine kilicholeta mtafaruku ni katika mapinduzi yaliyojaribiwa mwaka 2015 kumuondoa Rais Pierre Nkurunziza, baadhi ya walioendesha mapinduzi hayo kushindwa, wakakimbilia Rwanda, na baadhi wakaendelea kwenda kutafuta ukimbizi katika nchi nyingine. Lakini vile vile kuna tatizo ambalo lilikuwa ni kufungwa kwa mpaka kwa Burundi, kulisababishwa zaidi na utawala uliokuwepo. Kwa mfano sasa hivi kuanzia tarehe 7 mwezi huu wa March, baada ya Rwanda kufungua mipaka ya nchi kutokana na kudhibiti ugonjwa wa uviko 19, Burundi wakasema kuwa hawatafungua kwa sababu kadhaa kadhaa ambazo sina hakika ni zipi, kwa sababu hawakuzisema, nasema bado wanaangalia. Ikiwezekana uhusiano kurejeshwa unawanufaisha wananchi wa pande zote mbili. Nchi hizi zina watu ambao ni ndugu. Kuna mtu yuko Uganda ni ndugu wa Mnyarwanda, na ndugu wa Burundi, na ndugu wa Kongo. Mipaka hii iliyoletwa na wakoloni iliwatenganisha ndugu, na uhusiano ambao umekuwepo huo unapoathirika watu kutotembeleana kama wanavyotaka wao, athari inakuwepo, na athari hiyo ikiwezekana kuepushwa iepukike.
Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye Jumanne alipokea ujumbe kutoka Rwanda mjini Gitega kama sehemu ya kuhakikisha kurejea uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja ambapo Rwanda imetuma ujumbe huko Burundi katika juhudi za kurekebisha uhusiano wa nchi hizo mbili ambao ulidorora tangu mwaka 2015. Julai mwaka jana, waziri mkuu wa Rwanda Edward Ngirente alitembelea Bujumbura kwa sherehe za siku ya uhuru. Mara ya kwanza afisa wa ngazi ya juu kutoka Rwanda aliposafiri hadi Burundi tangu mgogoro ulipoanza mwaka 2015. Mwaka jana Burundi ilisema kwamba hatua kubwa zilichukuliwa katika kuimarisha amani na usalama katika eneo hilo, huku Burundi ikifanya jitihada za kuisaidia Rwanda, wakati magaidi waliokuwa wakijiandaa kushambulia Kigali walipokamatwa na kukabidhiwa kwa mamlaka ya Rwanda. Rwanda ilijibu Julai mwaka jana kwa kukabidhi Burundi watu 19 wenye silaha walioshukiwa kuratibu mashambulizi nchini Burundi na kukimbilia nchi jirani. Kulingana na Kenneth Lukwago, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, hatua hizi zote zitachangia utulivu katika kanda ya Afrika Mashariki.
Nchi zote mbili zilikuwa zinapata faida sana kwa upande wa kufanya biashara. Ukiangalia hali ya uchumi imeharibika hapa Uganda na pale Rwanda, ambapo hawana bidhaa fulani ukipata ripoti zingine. Na nafikiri ni kitu kimoja ambaye kinaletea hizi nchi mbili kuona ya kwamba zinarejesha mahusiano, yani biashara iendelee, Wanyarwanda wapate vifaa na sisi Uganda pia tupate vifaa, au kufanya biashara, yani watu kupata pesa. Lakini pia nafikiri ni pia hatua ambayo zimepelekwa hapo awali za kuona ya kwamba uhusiano kati ya watu ambao hawana kutengana unaendelea vizuri.
Shukrani sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya, anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Nakusihi usikose kujiunga nasi hapo kesho kwa makala ya Jukwaa la Waandishi. Tukutane wakati huo panapo majaliwa.